habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo salaasa ah bisha ebriil sanadka waa 14 waxaa naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya.
tirada guud ee maxaan dhahdaa ee cudurka covid 19 ee soomaaliya wuxuu marayaa 60. sidaad la socotid, muddo ilaa iyo shalay inta ka horreysa 25 qofood ayaan positif ahaan haynay. waxaa u geeriyooday cudurkan sidaa la socotid 2 qofood, ilaaha u naxariisto.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan 2 kiis oo xanuunka covid 19 ka ah oo laga helay Kismaayo.
waxaan rabaa inaan la wadaagno Soomaaliya oo dhan caalamka in aanu ka helay 2 kiis ee ugu horreeyay oo positif ah dowlad goboleedka Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, kuwaasoo hadda lagu dabiibayo rugaha caafimaadka ee loogu talagalay in lagu dabiibo barnaamijka kan karoon fariska.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan hayni haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaynala socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
indiya, faransiiska iyo nigeria ayaa ka mida dhowr wadan oo ay hogaamiyaashoodu kordhiyeen bandowga si loo hakiyo faafitaanka xanuunka coronavirus, iyadoo tirada dadka uu ku dhacay xanuunka guud ahaan dunida hadda ay ka badan tahay 2 million oo qof, iyadoo dadka waddankiisa ee u haya xanuunka coronavirus ay ka badan yihiin 13,300 oo qof. ayaa ra-iisul wasaaraha indiya Narendra Modi waxa uu ku dhawaaqay talaadada maanta ah in bandow dalkaasi guud ahaan uu sii jiri doono tan iyo bisha May 3-deeda. madaxweynaha Faransiiskana Emmanuel Macron oo dadkiisa TV-ga kala hadlaya waxa uu sheegay in bandowga dalkiisa saaran uu isna socon doono ilaa iyo May 11-keeda, markaasoo mas-uuliyiinta dalkaasi ay qorsheynayeen in iskuullada dib loo furo. Nigeria ayaa iyana sidoo kale 2 toddobaad ku dartay bandowga dadkeeda saaran, gaar ahaana magaalooyinka Lagos, Abuja iyo Ogun, halka madaxweynaha Turkigana uu sheegay in 48 saac oo dalkaasi oo dhan la xiray lagu celin doono toddobaadkan. New Zealand ayaa dadkeeda ku amartay inay guryaha joogaan iyadoo dalkaasi uu muuqday inuu dhaafay halkii ugu xumeyd ee xanuunku uu gaari karay. ra-iisul wasaaraha waddankaasi Jacinda Ardern ayaa sheegtay intaasi aysan la micno ahayn in dalkeeda uu qatartii ka baxay. qaramada midoobay ayaa u diraysay shaxnado sahay caafimaad ah talaadada maanta dhowr wadan oo Afrika ah si ay gacan ugu siiso xakamaynta xanuunka coronavirus. sahaydan oo ay bixisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa waxaa qaybinaysa hay-adda cunnada adduunka ee WFP, waxaana laga qaadi doonaa magaalada Addis Ababa iyadoo la gaarsiin doono wadamada baahida u qaba. warbixinadii ugu dambeeyay waxay muujinayaan in tirada dadka Afrika ee xanuunka coronavirus uu ku dhacay ay gaarayaan 15,500 oo qof, oo ay ku jiraan 500 oo dhimasho ah, balse waxay hay-adda caafimaadka adduunka ka cabsi qabtaa in xanuunku sii faafo maadaama nidaamka caafimaadka qaaradda uu yahay mid nugul oo aan wanaagsanayn. WHO ayaa ugu yeertay hawshan duulimaadkan garab istaag, waxaana ay qayb ka tahay howlgal ballaaran oo qaaradda lagu gaarsiinayo sahay caafimaad oo nafbadbaadin ah oo 95 wadan oo qaaradda ah la geyn doono. afhayeenka WFP Elizabeth Byers ayaa sheegtay in sahaydani ay ku jirto 1 million oo maskaha wejiga ay shaqaalaha caafimaadku ku xirtaan ah, qalabka PPE-ga loo yaqaano ee howlwadeennada caafimaadku isku ilaaliyaan si xanuunka aanu u soo gaarin, iyo qalabka neefsashada ka caawiya bukaanada xanuunkani uu ku dhaco. saraakiil sarsare oo Mareykan ayaa la kulmay xubno ka tirsan Taalibaan dalka Qatar isniintii shalay, iyagoo ka wada dooday turinturooyinka heshiis labada dhinac ay wada saxiixeen bishii February 29-keedii, sida uu sheegay afhayeen u hadla Taalibaan.
waxa uu sheegay in Mareykanku ay ka wada hadleen sidii si buuxda loogu hirgelin lahaa heshiiskaasi labada dhinac iyo dib u dhigista sii deynta maxaabiista. Xadgudubka qodobada heshiiskan lagu gaaray iyo dhowr arrimood oo xal u baahan ayaa labada dhinac ay ka wada doodeen, sida uu shabakadiisa Twitterka ku sheegay Suheyl Shaheen, afhayeenka kooxda siyaasadda Taliban ee Dooxa. Taliyaha sare ee ciidamada Mareykanka Afghanistan, Austin Miller, oo uu weheliyey hormuudka wada hadallada Taliban iyo Mareykanka Salmay Khaliilisaad, ayaa ka qayb galay kulankan oo uu qabanqaabiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar, Cabdiraxmaan Al-Thani. Dhinaca Taliban waxaa horkacayay Mullah Abdul Khani Baradar, madaxa xafiiska siyaasadda Taliban. Saraakiisha Taliban ayaa ku eedeeyey Mareykanku inay ku xadgudbeen heshiiska ay wada gaareen labada dhinac kadib markii ay weerareen dad rayida iyo ciidamada Taliban oo aan wax dagaal ah kula jirin. Mareykanka ayaase arrintaasi beeniyey. Kuuriyada Waqooyi waxay gantay maanta oo talaadaha dhowr gantaal oo ku waridadoodu gaaban tahay ah. Talaabadan ayaa ah daandaansigii ugu dambeeyey ee dalkaasi uu sameeyo, waxaana ay ku soo beegantay maalin ka hor doorashada qaran ee dalka dariska la ah ee Kuuriyada Koonfureed. Qaar ka mid a gantaalaha lagana ayaa u ekaa kuwa ridada gaaban, waxaana laga riday xeebta bare ee dalkaasi, halka qaarna ay u muuqdeen kuwa hawada laga soo riday oo dhulka markaasi soo gaaray. Waxaana laga soo riday diyaarado kuwa dagaalka ah, sida ay sheegeen saraakiil reer Kuuriyada Koonfureed ah. Qoraal uu soo saaray taliyaha ciidamada guud ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayuu ku sheegay inay darsayaan xaaladda iyo gantaalahan u dambeeyey ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay. Kuuriyada Waqooyi ayaa alaabo hubkan kala duwan tijaabisa sanadkiiba dhowr jeer, waxaana kuwoodii ugu dambeeyey uga gol leedahay inay ku qalqaliso doorashada dalka Kuuriyada Koonfureed ee xafiiltanku uu kala dhexeeyo, iyadoo doonaysa inay culays saarto dowladda Seoul.
Xanuunka COVID-19 uu keeno coronavirusku ayaa kusii fiday geeska Afrika. Shalay oo keliya waxay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya xaqiijisay in ka badan 30 qof, waxaana taas ay ka dhigan tahay waa tirada guud ee dadka xanuunka ku dhacay. Soomaaliya oo noqonaysa ugu yaraan 60 qof. Haddaba wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdullaahi ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay ka wadaysatay arrimaha xanuunka iyo waxyaabaha ku soo kordhay.
Marka hore mudane, waxaad nooga warantaa xaaladda xanuunka coronavirus ee Soomaaliya iyo tiradii ugu dambeysay ilaa iyo hadda inta aad xaqiijiseen?
Walaal Falastiin, sida aad la socotid, maalmihii dambe oo shalay ugu dambeysay tirada guud ee maxaan dhahdaa ee cudurka COVID-19 ee Soomaaliya wuxuu marayaa 60. Sidaad la socotid, muddo ilaa iyo shalay inta ka horreysa 25 qofood ayaan positive ahaan haynay. Waxaa u geeriyooday cudurkan sidaa la socotid 2 qofood, ilaah u naxariisto ummadda Soomaaliyeedna samir iimaan ha ka siiyo. Waxaa kaloo run ahaantii ka baxsaday oo caafimaad qaba oo muddadii iyo baaritaamadu ay caddeeyeen inay negative yihiin 2 qofood. Inta kale soo hartay waa sidaad hadda arkaysid, waa cayinooyin qaar laga keenay maxaan dhahay goobo ka tirsan waddanka, haba ha u badnaatee magaalada Muqdisho oo caasimada. Marka sidaad aragtid, awalka hore waxaan keliya aan qorshe ahaan aanu sameyneyni mise aan ka hortegeyni dadka dibadaha noogu yimaada. Sida muuqata maalmihii dambe waxaa soo badanayo dadka gudaha ee cudurka isqaadsiinaya. Sida aan run ahaantii baaritaamada maalmahan dambe aan sameyneyno ay u badan yihiin, waxaan dabagal ku sameynaa kaysaska positive-ka noqday ee dadka ay la dhaqmeen iyo dadka ay la falgaleen. Taas ayaana keentay run ahaantii in cadadka intaan la eg hadda maanta aan ognahay oo ilaa iyo 60 qofood ay gaarayaan. Waxaan rajeyneynaa in Ilaahay ummadda u dhimriyo, laakiin sida muuqata cudurka wuu sii faafayaa wuuna kasii badanayaa sidii aan anagu marka hore aan arkaynay.
Maxaa daryeel caafimaada oo aad bukaanada xanuunkan ay dalka ka heli karaan xilligan?
Sidaad la socotid, waddanka mar alla oo cudurkani adduunka uu kusoo biiray, annaga tallaabooyinka ugu horeyn qaadnay waxay ahayd goob lagu karantiilo dadka cudurka qaba si at least aan uga yareyno faafistiisa iyo maxaan irahda xakameyn la-aantiisa. Waxaanu sameynay meel dadka lagu karantiilo airborka u dhaweyd oo tendooyin aan ka dhisnay. Kadibna waxaan run ahaantii aan aragnay xaalada qaar oo cudurka uu soo ridan karo inay jiraan oo u baahan baxnaanin u baahan, taasoo run ahaantii kadibna aan ugu talagalnay isbitaalka Martini. Isbitaalka Martini howlo oo arrimaha ku saabsan ayuu qabtaa hadda. Bukaanadii kale ee bukaan socodka caadiga ahaa isbitaalka waa laga saaray. Isbitaalka oo dhan waxaa loo asteeyey bukaanada COVID-19. Sidaad la socotid, maalmihii dambena labada qof ee geeriyooday xataa isbitaalka gudihiisa ay ku geeriyoodeen, ilaahay u naxariis. Waxa weyn isbitaalka sidaad la socotid qalabeyn xoog leh ayaa ku socota, maynan gaarin weli marxaladda aan rabnay, laakiin ilaa iyo hadda bukaanada soo gala isbitaalka wixii tabarta isbitaalka ah waan u qabanaa. Waxaan ugu soo zaa'iday dhowr sariiro oo ventilators leh, laakiin weli ma gaari karno mise kulama tartami karno wadamada kale.
Mudan wasiir ku-xigeen, ma jirtaa da' gaara oo u badan dadka xanuunka uu soo ridanayo? Oo ilaa ay hadda markaad liiskiina fiirisaan, aad dhihi kartaan da'daas ayaa ugu badan dadka xanuunka uu ku dhacay oo aad nala wadaagi karto?
Haddaan u fiirino run ahaantii, da'da u badan ee hadda cudurkan inta shaybaarka aan testiga aan ugu sameynay waa da'da run ahaantii dhalinyarada ay u badan yihiin dhammaantood. Haddaan aan fiirino xaaladahoodana, waa xaalado oo stable ah run ahaantii, waa ilaahay mahadiis. Sidaad la socotid, cudurkani inta badan wuxuu aad u dhibaato ugu geystaa dadka da'da weyn iyo sidoo kale dadka cuduradaha kale qaba oo ha qarsoonadaan mise qofkii horey u qabayba ha ogaado.
Mid ka mid a xaaladaha uu xanuunkani keeno waxaa ka mid a neefsashada oo qofka ku adkaata. Waxaa nagu maqaala ah in qalabka neefsashada ama oxygen-ka siiya qofka in tiro aad u yar ay dalka oo dhani ay yaalaan. Maxaa ka jira arrintaasi?
Walaal, waa run qalabeyn ahaan mise isbitaalada guud ahaan ee Soomaaliya daafaheeda oo dhan ayaan qalabeyntii la rabay run ahaantii ayaan lahayn. Hadda xaaladan soo zaa'idayna waan la soconaa in qofka dhibaatada ugu horeyso ee respiratoriga uu yahayo uu u baahnaanayo oxygen iyo ventilators uu u baahnaanayo. Wax aan idinkaga sheekeynayo ma ahan dhibaatada qalabkani adduunka dhan uu qabo maanta, Soomaalina de xaalkeeda wax laydinkaga sheekeynayo si gaara ma jiro. Waan xaaladayadu anagu waa ognahay. Inta tabarteeda ah oxygenada iyo inta aan haysanana dadku waa ula tacaalnaa. Haddeerna u sariiro oo waxaanu helnay maxaa ventilator lagu xiri karo oo run ahaantii aan rajeyneyno inaan ka caawin karno, laakiin marnaba awooddeedu ma yeelan karno haddii xaaladu boqolaal iyo kumayaal ay tagto. Ilaahay baanu ka baryaynaa inay taa dhicin insha allahu tacaala.
Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa shaaciyey in magaalada Kismaayo laga helay labo qof oo qabo xanuunka coronavirus. Baaritaanka labadan qof ayaa loo diray magaalada Muqdisho ee caasimada dalka, halkaasi oo ay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalku ay kasoo xaqiijisay in labadaasi qof laga helay xanuunka. Maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan kiisas laga shakisan yahay oo ku sugan deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland.
Sida uu xaqiijiyey guddiga maamulka Jubbaland u qaabilsan arrimaha ka hortagga xanuunka coronavirus, waxaa magaalada Kismaayo laga helay laba qof oo qaba xanuunka coronavirus ee uu keeno COVID-19, kuwaasoo hadda si gaar ah loogu daweynayo xarumo caafimaad oo ku yaala magaalada Kismaayo. Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa baaritaanka iyo tijaabadan caafimaad ee la xiriirta labadan qof oo horey looga shakiyey inay qabaan xanuunka coronavirus u diray magaalada caasimada ee Muqdisho, halkaasoo ay wasaaradda caafimaadka qarankuna ay markii dambe kasoo xaqiijisay in labadan qof laga helay xanuunka coronavirus. Jeneraal Maxamed Warsame Darwiish, wasiirka arrimaha gudaha maamulka Jubbaland, ahna guddoomiyaha guddiga ka hortagga xanuunka coronavirus ee maamulka Jubbaland, oo xaqiijiyey in labadan qof laga helay xanuunka coronavirus, ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan kiisas kale oo tobaneeyo gaarayo oo looga shakisan yahay inay yihiin xanuunka coronavirus, kuwaasoo baaritaano lagu wado deegaano ka tirsan gobollada Jubbooyinka.
Waxaan rabaa inaan la wadaagno Soomaaliya oo dhan, caalamka, in aanu ka helay labadii kiis ee ugu horreeyey oo boositif ah dowlad goboleedka Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, kuwaasoo hadda lagu dabiibayo rugaha caafimaadka ee loogu talagalay in lagu dabiibo barnaamijka kan coronaviruska. Waxaa jira 230 kiis oo kale oo suspekti ah oo iyagana baaristoodii ay socoto magaalada Kismaayo. Magaalada Dhoobley sidoo kale 22, Ceelwaaq 4, Baladxaawo 4 iyo 10. Waxaa nasiib darra ah marka dadka inta leeg oo markii la isku koobo deegaanka ku nool oo kor u dhaafaya 3 million inaanu helay wax qalab ah oo baaritaan ah oo lagu baaro lagu xaqiijin lahaa cudurka isaga ah 30 in markii hore nolo sheegay haddana aan gacanta ku helay 42 kaasoo 15 loo diray degmada Doolow iyo degmooyinka ku xeeran 9 la keenay Kismaayo waxaan isleeyahay labada tiro saxfida kara maahan tiro looga bogan karo in lagu baarana maaha
Mr. Darwish ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada ee maamulka Jubbaland ugu baaqay inay u hoggaansamaan tilmaamaha caafimaadka iyo sida loo wajahayo ka hortagga xanuunka corona virus.
Waxaan gudiga afkiisa anigoo ku hadlaya ugu baaqayaa ummada Soomaaliyeed ee ku dhaqan ama ku noolba dowlad goboleedka Jubbaland in ay u hoggaansamaan soo jeedinta ay soo jeedinayaan taqaadirta wasaaradda caafimaadka iyo gudiga loo magacaabay Karoon Faariska taasoo aan macnaheedu yahay in qof kasta oo ku nool meesha gobolka Jubbaland meel kasta uu kaga nool yahay hadii uu qaato farriintaas inay tahay mid ka saacidaysa caafimaadka inta kale oo walaalaysana badbaadinaysa cudurkaanu Ilaahay baa wax bilaa waxna nooleeya maahan inuu argagax ku noqdo dadka maahan in ay u qaataan fariimaha inay noqonayso mid argagax gelinaya ama ay looranayo qofka haduu dhimanayo Ilaahay baa haya taas laakiin waxa weeye waa dadaal messages laga fidin doono ilaacooyinka raadiyasha TV-yada waxaan dadweynaha ka codsanaynaa bulshooyinka reer Jubbaland inay dhageystaan kuna dhaqmaan
gobolada jubooyinka ee Soomaaliya oo qaybo badan oo ka mid ah ay maamulaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa walwal xoogan laga qabaa sidii wax looga qaban lahaa ka hortaga iyo gurmadka loo fidinayo dadka uu haleelo xanuunka corona virus maadaama deegaanada gobolada jubooyinka ay ka jiraan khatar dhanka amniga ah oo ay adag tahay in shaqaalaha gurmadka iyo samafalayaashu ay gaaraan deegaanada ay maamulaan kooxda Al-Shabaab Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dowladda imaaraadka carabta iyo hay'adda WHO ayaa Soomaaliya maanta gaarsiiyay gurmadka qalab caafimaad oo loogu talagalay la dagaalanka xanuunka COVID-19 diyaarad xamuul ah oo ka timid imaaraadka carabta ayaa maanta Muqdisho shoo gaarsiisay agabkaasi caafimaad Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray
waxa ay ahayd xilli hore marka loo eego xilliga Muqdisho saacadda waa 8:00 subaxnimo garoonka aadan cadda waxaa taagan xubno ka tirsan golaha wasiirada gaar ahaan wasiirada caafimaadka iyo gargaarka xubno saraakiil caafimaada iyo suxufiyiin waxaa la sugayaa diyaarad xamuul oo ka timid wadanka isku taga imaaraadka carabta wadana gurmad caafimaad oo wax ka tari karaya caabuqa COVID-19 dowladda Soomaaliya xilligan baahi weyn u qabtay marka la eego cabashooyinka baahiyaha isdaba jooga dowladdu waxay aad u daneeyaysaa gurmad caafimaad meel kasto ka yimaad haba ugu darnaada mashiinada dadka ku caawiya inay helaan neef oo hadda dowladda Soomaaliya aysan haysan baahina loo qabo marka ay timaado xaaladda jirta darteed diyaaraddu waxay soo agdhigtay garoonka Muqdisho waa diyaarad xamuula waxay waday gurmadka koobnaan 2 waji mid ka mid ah waxaa ku deeqday dawladda imaaraadka carabta halka gurmadka qayb ka midna ay lahayd hay'adda caafimaadka WHO oo ugu talagashay Soomaaliya diyaaradan xamuulka ee sidii gurmadka caafimaadka ka koobnaan 2 waji oo kala ah imaaraadka carabta WHO waxyaabaha wada kama mid ahayn qalabkan mashiinada dadka ka caawiya neefta oo hadda baahi weyn loo qabo waxay soo wada adeegyo kale muhiim u ah marka ay timaado caabuqa corona virus oo hadda saameyntiisu ay muuqato Soomaaliya waxyaabaha wada waxaa ugu muhiimsana waxyaabaha jeermiska dila gacmaha lagu dhaqdo iyo kuwa afka lagu xirto taasoo si weyn dadku hadda baahi u qabaan marka ay timaado bahda caafimaadka iyo ka hortagaba wasiirka gargaarka ee arrimaha binaadnimada Xamse Maxamed Xamse ayaa ka mahadceliyay gurmadkan caafimaad ee ka yimid imaaraadka WHO wuxuuna xuseen inay gaarsiin doonaan guud ahaan dalka
ayaa lagu talagalay inay soo gaarsiiyeen dowladda imaaraadka carabta waxaan mahadgaar u jeedinaynaa dawladda iyo shacabka imaaraadka oo madaxa Sheikh Khalifa bin Zayed alaabta ay soo gaarsiiyeen waa 320 tan ah oo loogu talagalay in lagu تعالى عذرك كورونا فيروس ك وانا وما هدي علينا إن شاء الله تعالى وحوينا يوتر إساس هو تباهي بدن عيال جرو ماشان كلي ما تعال قبلت كلي نام كده أنا وده قال والعلاب تقول مفين باكين كده أنا سلا شجرة إنه واي كله لك علاب مهم أنا عصني إنه سو جارسيا
دولت الصومالية أو تبرت هذا تاي مديه لو هاي قادت اللعبة والبصورة قال كديك كرتيا رنت عابق كوفيد 19 وسارد عافمات كي مامل كقبل كوحي مقدشة كوادان أرلو وعي قلينيت قاديد أيال لغوخر عدباهيال سيدتك ومغلان فريمها مهم كاه عبدالغادر كي VOA مقدشة
mid kamida idaacadaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in mid kamida wariyashooda ay xireen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya saxafiga la xiray ee la sheegay inuu yahay Cabdi Axiis Axmed Gurbiye oo ka tirsan wariyasha ugu caansan idaacadda Goobjoog ee magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa xariigan ka wareystay agaasimaha Goobjoog Xasan Maxamed Maxamuud wariyaha Cabdi Axiis
Axmed Gurbiye waxa lagu waayay saldhiga booliska degmada Hodan xalay aasa halay qof darnay inay saqda xasaayaan aan xilligan ima karin saaka markuu tagay muddo markuu fadhiyay ee waxa loo sheegay inuu xarig
markay ayaa u yeeray
markii hore waxa uu yeeray waxaan la asal taliska booliska qolka baraagis ayaa xalay loo yeeray
waan gartay taliska boolisku marka ma dacwo qof kale ka wadeen mas iyaga haysto
waxaynu sheegeen markaas dacwada inay naga taalo aanu nagala rabo waxaan la saldhiga booliska degmada Hodan aan soo sheegnay inay saqda xataay aanan xilligan hadii civil tide booliisnu suqnayn markaa la tashana loo yaradeena ayagu waxaan ugu raaceen inaan subaxda nimaano saaki ayaan tagnaaniya abdaxiis saaki markaan tagnay waxaa noola sheegay in qof in nagala dacwoonayo dacwo naga taalo waxaana qaabilay kali ku-xigeenka saldhigga booliiska ee Hodan noo sheegay in dacwo naga taalo dacwiisa isagaysan xog buuxiisa ka haynin markii qofka eeday dacwoysa dacwada qaba u yimaadana aloo sheegi doona maxaa lahaa ayado faahfaahsan dalaba saaca markaan fadhinay xafiiska ayaan waxaan ku diray talima saxiid andiis of dacwana qabaa joogin waxaan ugu yiri muddo yar siiya abdiima waaye arrinta fudeydkiima waaye qofka soo ka saxaajeen
waangar
laatakii dafeentan la gaarin wax yar aan fadhinay ayaa talihii noo imaaday oo ugu dhahay inii waarankaana haystaa ama dabalku banaajirka soo baxday abdiis kurdiyo sane maxaa lahaa waan xiray xarig waaye
adigu waaranka ma aragto ma akhris
warqada waaqiyaaniga waxaa ku taariikhaysantahay maanta 14-ka shalay maxaa la soo waayay xalay maxaa la soo waayayna 13-ka ahayd bishu taariikhda waxay qodob la weydiiyay qodob 220 xeerkan qabta Soomaaliyeed ayaa ugu qoran waxaan soo eedaystay oo eedaynta warad ay reference ka dhigaysaa xeerraalin
marka xeerraalintu dawladda difaacaysa ka dhiganta
taasay u dhigantay haa
marka hay'adaha dawladdu way badan yihiin marka ma hay'adaha dawladeed oo si gaar ah ogtiin baa jira mase waxaad isleedihiin
hay'adaha dawladdu si gaar ah ognahay ma jiro laakiin xeerka waxa warqadu qoran tahay in eedayn ay soo daawad soo gudbisay xeerraalinta maxkamadda gobolka ee qaso teenikaas waran loo jiro waxaad ugu wareegtay warqadda jirto eedaynta meesha ku qoran waxa waaye 220 aan xeerkan qabta Soomaaliyeed hadda ma aqrin wali waxa uu sheegayo laakiin sharciga xeerkan qabta Soomaaliyeed meel dad badan haysta qodobkaas marka uu sheegayo ayuu ku eedaysan yahay waxaana tunsannahay inaysan wax aysan dhaafsiisnayn wax la xiriira warbaahinta xorriyad saacad
marka waxaas leedihiin xorriyadda warbaahinta iyo shaqadiina unba lagu haystaa meydi
gobjoogwarina wax la xiriirtay tahay saasaan
wax wara hore doodin kaa soo gaaray
ama waxaan codsanay inaan maxkamadda haddaba leerradan waa la oo maantayba hal horgeeyo waxaan ula wargeliyay in maxaan hadda shaqaynaynin biri maala horgey doono
wax wara hore doodin kaa soo gaaray wasaaradda urfaafin ay jirta hay-adaha dawladda u qaabilsan
ma jiro wax wara hore noo soo gaaray ma jiraan aan ahayn maalintii wato sababta la soo dhaafay badan sayid arag oo shir jiraan qabtay sheegayna in goobjoog laga mamnuucay maxaa lahaa garoomada ciyaaraha taasoo statement kaga saarnay shalayda.
Oad uga hadlayseen wasaaradda ciyaaraha? Cabdicasiis, muxuu idiin qaabilsanaa si gaara?
Waa tafkiraha aan naga jokayn.
Ma hadli jira wax ma qori jiray?
Qori jiray qoraaladu ahaa, maxaa lahaa bejku qoraal ahaa,
qoraab u ahaa. Ma isleedahay qoraaladiisa iyo wuxuu qoray waa loo raacan karo in loo qoro ma doodu dhibsatay ood ogtihiin?
Mar haddaa wariid tahay waxaa laga yaabaa business ama ganacsi qof kale inaad wax ka sheegto oo asna wariyaha xaq uu leeyahay inuu xogtiisaada ahay jirta uu sheego, waa suurtagal in la dhibsaday waxa uu qoray.
Marka ma tuhmaysaa adigu wax unuu qoro is leedahay? Ama
hadda specifica aan tuhunsanayo ma jiraan oo aan dhihi karo waxaas oo qalad ah jiray, laakiin waxaan tuhunsanayay sida caadada u ahayd warba maxaa ladhahaa dowladeena Soomaaliyeed in inta wax dhibsadaan ay warqad soo jartaan ayagoon xeerka iyo sharciga dib u eeg.
Maahan marki ugu horeysoo goobjoog wariye laga horo hore wari baa loo horay, markii dambena waa lasii daayay dabcan. Marka maxaad isleedahay si gaar goobjoog dowladdu way u dhibsanaysaa?
Sida aan malaynayo sanadkanba rabooteeda human rights iyo Amnesty International iyo waxaan soo wasaareen waxaa jirta caburin xooggan oo saxaafadda haysata iyo xogta in la xajido. Waa suurtagal in xogta aan sheegna dowladda aysan rabin in la sheego oo dadka lala wadaago. Waxaa kaloo suurtagal ah inaysan dowladda xisaabtanka iyo sharciga ay rabtaa inay saxaafadda inay dejiso, taasna ay sababtay in la caburiyo wariyaasha ay xaalad la kulmaan.
Ayaasimaha warbaahinta goobjooga tahay, wax baqdina ma dareemaysaa adigu hadda?
Waa dareemaynaa maxaa ladhahay, haddii wasaaraddii ciyaarihii ay oo aan siyaasad ahayn aad la siyaasadeeyo oo la yidhi garoomadiina waa kartaan wareyshina kama hawlgeli karaan, taasoo ay sheegeenay inaana wariya shaqacna u diroona la baqna naftooda. Mar haddii la saqo dhexe saaliyaha booliiska oo tuksoba kuleeyahay hebela laa xiranay waa xiran yahay ayadoon waaran iyo haba maalin cadii wixii la shaqayn karay aan la shaqaynin, taasna ay ku jirta cabsigelin. Waa ogtahay maalin ku horeysay ka wariyaal ay duubahaya maxaa ladhahaa qof naafa ah wadayaan ka sameynaya in ciidan iska xirteen, taasoo keenay marka ciidanka inay aan taanan booliiskii aan nabadeena ku aamini karnay inaysan aanan ammaankeena aanu ku aamini karin.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha goobjoog Xasan Maxamed Maxamuud oo ka hadlaya xariga wariye Cabdicasiis Gurbiye. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaan iyadu dhinaceeda wax war ah oo rasmiya kasoo saarin xarigan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bini'aadanimada Soomaaliya oo walaac ka muujinaya halista cudurka COVID-19 uu ku keeni karo barakacayaasha ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda, kuwaas oo haddaba ay ku adag tahay inay helaan biyo nadiif ah si ay u ilaaliyaan nadaafadda, iyo ku dhowaad 150 qoys oo isugu jira barakacayaal iyo qaxooti laga soo celiyey xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya oo duruufo nololeed oo adag ku wajahaya mid ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. aan ku bilownay, Soomaaliya ayaa waxaa laga helay kiisas badan oo xanuunka COVID-19 ah, iyadoo dowladda Soomaaliyana ay muujinayso walaac xoogan oo ku aadan in cudurkan uu ku fido dalka oo dhan. Khubarada caafimaadka ayaa dadka ku wacyigelinaya inay nadaafadda ku dadaalaan, laakiin arrinkan ayaa saameyn ku yeeshay barakacayaal badan oo dalka ku sugan, kuwaas oo qaba duruufo nololeed oo helista biyaha nadiifka ah ay ka mid yihiin. Abdallah Ahmed Mumin oo ah suxufi wax ka qora arrimaha bini'aadamnimada ayaa sheegay inay muuqato halis adag oo dadkaasi ay wajahayaan iyadoo aan badankood si dhow looga warheynin. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow oo la kulmay ayaa ugu horreyn weydiiyey xaaladda barakacyaasha iyo halista cudurka COVID-19.
Markii ugu horreysay oo kiiskii ugu horreeyay Soomaaliya la xaqiijiyey ama kiisaskii ugu horreeyay la xaqiijiyey ee cudurkan ka yimaada fayraska la yiraahdo coronavirus ee la yiraahdo COVID-19, waxaan ka mid ahaa ama ahaa wariyihii ugu horreeyay ee arrintaas wax ka qora oo warbaahin caalami ku qora, gaar ahaana fiiriya dhinaca ku saabsan dadka barakacyaasha saameynta uu ku yeelan karo. Marka ugu horreysa, dadka barakacyaasha Soomaaliya waxaa lagu qiyaasayaa 1.5 million oo ama 1,500,000 oo dadka badan. Marka lagu daro dadka kale oo dalka banaankiisa aadana 2 million iyo jajab ayay gaarayaan, siday sheegiso qaramada midoobay. Dadkaas gudaha ku barakacsan Cabdicasiis ma haystaan biyo socda oo biyo tubooyin ka yimaada ma haystaan, ma awoodaan saabuun ay gacmaha ku dhaqdaan, ma awoodaan inay sameeyaan sida hadda lagu taliyo kala fogaanshaha oo dadka, sababtoo ah qoysaska qaarkood celcelis ahaan tirada dadka halka qoys waxay u dhexeysaa 5-9 ayay u dhexeysaa. Micnaheedu marka waxay tahay hal qol ama hal guri ayaa waxaa ku wada nool ugu yaraan 5 qof, ugu badnaana 9 iyo wixii ka badan, iyadoon dhinacaas way adkaanaysaa. Saameynta kale ee xanuunkan uu leeyahay laakiin hadda nasiib darra aan laga hadlaynin waxay tahay dadku barakacyaasha ma haystaan cunto ku filan, ma haystaan, taasna waxay keenaysaa ama ay khatar ka keenaysaa waxay tahay haddii dhaqdhaqaaq uu yaraado oo dhaqaalihii waddanka uu isdhimo, waxaa imaan karta iyadana inay yaraato cuntada dadka ay haystaan ama ay wixii heli kareen quutar daruuriga ee maalinlaha.
Haddii sida aad sheegaysa de biyo laan bay jirtaa leedahay oo biyo socda oo tubooyinka socda dadkaasi ma isticmaalaan, qaarkoodna sidaan la socono waxay iibsadaan caagada biyo lagu soo qaado meelal ceelal ah laga keeno. Haddii biyaha tubooyinka loo suro biyo socda ay noqdaan biyo ay helayaan, suragal ma noqon karaan khatarta ma noqon kartaa khatarta muuqanaysa inay meesha ka baxdo ee la xiriirta cudurka inuu faafi karo?
Marka ugu horreysa, biyo socda oo nadiif ah muhiim ayay u tahay ka hortagga cudurkan iyo tallaabooyinka lagula dagaalamayo, waana in dadkaas ay la tahay loo sahlo muhiim wa. Laakiin taa keli kuma filan, sidoo kale waxaad dadka u baahan yihiin waxyaabaha jeermiska dila oo dadku ay kaga hortagi karaan. Saabuun baa laga hadlayaa iyo agabka kale ee loogu talagalay in gacmaha lagu dhaq. Dadku xasdan ma awoodaan, haddana way sii qaaliyoobeen alaabahaas oo dhan. Meelaha qaarkood dadka barakacyaasha hadda waxay bilaabeen inay isticmaalaan dambaska oo leh maadooyin acid ah ama aashita leh oo marka jeermis dila ah. Waa fikir fiican, dadkuna wada heli karaan. Laakiin ta ugu daran hadda waxay tahay Cabdicasiis biyaha iyo dadka tirada badan ee goobta ku wada nool ama ku wada cunteynaya oo iyaguna ay adagtahay inay kala fogaadaan haddii cudurka uu yimaadana ay si fudud isku qaadsiin karaan. Arrinta ku saabsan in dadkan nafaqo ay helaan si ay awood ugu yeeshaan in jirkooda uu helo difaac u baahanyahay, sababtoo ah mid ka mid ah waxyaabaha xanuunkan dadka uu ku soo ridanayo dadka badanna adduunka uu ku dilayo waxay tahay in dadku difaacooda uu yaryahay.
Haddii aan u imaano tan la xiriirta wacyigelinta, waayadii ugu dambeysay wasaaradda caafimaadka iyo warbaahinta Soomaaliduba ay si wada jira u wadeen, waxaad iga warantaa wacyigelinta dadkaasi ay helaan ma tahay mid ku filan oo durbaba dareen gelinaysa inuu jiro cudur caalamka walaac xoogan ku haya?
Maya, wacyigelintu weli dadka kuma filna, mana ay wada gaarin. Marka ugu horreysa, wadiiqooyinka loo maray wacyigelinta hadda waxay ku kooban tahay baraha bulshada. Waxaad og tahay dadka barakacyaasha ma haystaan smartphone ama telefoonadan awood u leh inay dadka ka galaan baraha bulshada ama internetka leh. Qodobka labaadna waxay dadka qaarkood haddiiba ay heli karaan telefoon, ma heli karaan internet, ma heli karaan. Sidaa darteed, wacyigelin kasta oo hadda soo baxda waxay tahay wacyigelin ku saabsan xagga baraha bulshada iyo internetka. Dadkuna awood uma leh inay Facebook iyo YouTube ay wada aadaan, sababtoo ah maamada barakaca ee ku nool Muqdisho banaankeeda ama Afgooye agteeda ku nool mana haysata internet, awoodna uma leh internet ama aqoontii loogu talagalay. Tan kale ee wacyigelin inta saameynta hadda kulan waxay tahay waxaa moodaa inaanay jirin abaabul midaysan ama waxa la yiraahdo coordinated efforts oo ku saabsan in fariimaha baxaya ay yihiin kuwo isku mid ah oo hal ujeedo wada leh oo meel ka wada imaanaya ama dhinacyo kala duwan ka yimaadeen, laakiin ujeedada laga wada gaaray inuu waxaa ii muuqata in fariimaha ay kala duwan dowladda Soomaaliya dhinaceeda fariimaha wada waa arkay qolooyin kala duwan, iyagana madax bannaan fariimo kala duwan sameeya. Laakiin waxaasoo dhan waxaa iga muuqata inuusan jirin isku xirnaa inaysan jirin, taasna waa arin ciladeeda leh. Wacyigelinta dadka waxay kaloo mararka qaarkood ku fiicnaan lahayd inay si toos ah dadka u gaarto oo iyaga toos loo wajaho.
Markii aan sidoo kale sii eegno dhinaca wacyigelinta, warbaahinta maxalliga ah ee Soomaaliya, idaacada leh oo TV-yo kala duwan leh, ayaga kaalin intee le'eg bay wacyigelinta dadka barakacayaasha ah ee ku jira xeryaha kala duwan ee ku yaala dalka ay siin karaan marka loo eego awooddooda warbaahineed gudaha dalka ay ku leeyihiin?
Raadiyaha ayaa maanta waxaan isdhihi karaa haysta fursadda ugu weyn in uu gaaro dadkaas barakacayaasha ah. 99% ama 100% dadkaas waa dad ku xiran raadiyaha, sababo dadka raadiyahu waa waxay wada dhageysan karaan, wada heli karaan. Baraha bulshada dadku barakacayaasha awood sidaan sheegay internetka ay ku gataan uma haystaan, waana qaali internetka, lagamana wada helo Soomaaliya dhan lagama wada helo. Arrinta kale oo muhiimka waxay tahay TV-yada ama aragtay jaraa'idkan dadku awood uma wada ama inay wada gaaraan ama guri kastana TV kuma jiro. Waxaan isdhihi karaa hadda marka raadiyaha ayaa fursadda ugu weyn ee dadkan lagu wacyigeliyo ay noqon kartaa. Sidoo kale iyaduna waa arka telefoonada in ay bilaabeen wacyigelintaas oo shirkadaha telefoonada marka la wacayo fafarintaas ay qofkii inta aan telefoonka laga qaban ka hor ay usoo gaarayso waa muhiim. Laakiin meesha ka maqan gaarsiintii fariinta ee tooska ahayd oo dadka dad ay yaqaanaan ay fahmi karaan oo ay wax ka dhageysan karaan inay wax u sheegaan, gaar ahaan dadka culimaadiinka iyo dhaqanka iyo bulshada horseedka u ah, waxaa isleeyahay dadkaas iyaguna fursad weyn ay haystaan. Haddii marka la mideyn kari lahaa warbaahinta wacyigelinta kaalinta ay ka qaadanayso iyo dadka bulshada ay dhageystaan ay hadda aan sheegay culimada iyo dhaqanka iyo dadkaas muhiimka ah oo la isku daray, labadaas waxaan isleeyahay wax weyn ka qaban karaan in cudurkan xaaladiisa wax laga qabto.
Iyadoo wacyigelintii si guud bulshada loo siinayo oo si guud loo wada helayo, haddana sidabaad oran kartaa wasaaradda caafimaadka ee dalka iyo sidoo kale dhinacyadan fariimaha gudbinaya la xiriira ka digtoonida cudurkan saameynta baan caalamka iyo Soomaaliyaba ku haya, sidee dadka barakacayaashii ay u heli karaan baad se leedahay fariin ku filan iyadoo haddana la siinayo tixgelinta ay mudan yihiin?
Fariin kasta oo koox kamid dadka ama bulshada qayb kamid la siinayo waa inay iyagu qayb ka yihiin. Sidaa darteed fariimaha ku saabsan wacyigelinta COVID-19 ee ku wajahan dadka barakacayaasha waa in lagu saleeyaa baahida barakacayaasha iyo wax ay dadka barakacayaasha ku fahmi karaan noloshooda maalinlaha. Dadka kuma noolo guryo daaro, kuma nool waxay ku nool yihiin xeryo barakacyaal oo ka samaysan baco iyo baakada ka samaysan oo aqalladu ay ka samaysan yihiin. Qofka ugu badanaa laba aqal ay u dhisan tahay, qof halkii aqal ku hoyan kara ama ku hoydaba sidaa sheegay 5-9 qof ah. Marka dadkaas sida ay noloshooda maalinlaha ugu dabaqi lahaayeen fariintan ka digtoonida cudurka ah, labadaas waa in la isku saraaya oo la isku jaangooya. Haddayna dhicin fariimo waxay noqon doonaan fariimo meel dheer ku dhaca.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdallah Axmed Muumin oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bini'aadanimada. Wuxuu u rameeyey wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barrow. Warbixin ku saabsan ku dhawaad 150 qoys oo isugu jira barakacayaal iyo qaxooti laga soo celiyay xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya oo duruufo nololeed oo adag ku wajahaya. Mid ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti hanaan qurux waxaa ku luuqaynaya Najiib Alfa.
Yeah.
intaas aan ku dhaafno heestaasi hanaan quruux ee uu ku luuqeynayay Najib Alfa. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa sii xoogaysanaya duruufaha nololeed ee ay wajahayaan 174 qoys oo isugu jira barakacyaal iyo qaxootiga Soomaalida ee laga soo celiyay xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya, kuwaas oo hadda ku sugan xero barakac oo ku taala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Wariyaha V O A da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaxootigan Kenya ka soo laabtay ayaa go'anaya imaanshahooda Muqdisho xaaladaha adag ay dariska la noqdeen, halka kuwa barakacyaasha ahna ay dalbanayaan in dib loogu celiyo deegaanadii ay ka soo hayaameen kadib markii ay ku hungoobeen noloshii ay filayeen xilli ammaanka deegaanadaasi aan weli la isku halleyn karaynin. Faadumo Cabdullaahi oo ka mid a qoysaskaasi waxaa iyadoo xaamilo ah ay lug dheer u soo gashay sidii ay ku soo gaari lahayd Muqdisho duleedkeeda, iminka oo ay ku sugan tahayna duruufta dhaqaale ee haysata iyadii ubadkeeda ka sakow, waxa ay naawilayaan ku noqoshada Janaale oo hadda ah meel uu guluf colaadeed oo ba'ani ka jiro.
Waa soo lugaani ilmaheegii oonoona xaamilo ah, waa soo lugaani intaa imaan barakacan dad u dulsaarannahay. Marka shalmay daraadan dhardhaqo aadi meh waana laga soo raacdeeyey ilmihii markay Ilaahay taladooda saaran tahay. Waxaan oo si dhir haddana biil-aan iyo muqsul iyo badar-la'aan baadna ma haysano. Marka hayd waxaan ka codsanaynaa inayna soo gaarto.
Waa tahay meeshan yaa idinku soo dhoweeyey?
Gabadhaan saaxiibana aanugu soo dhaweys. Gabadhtaas ama haysna keenta. Hadda iidan korsaarkuna. Wiilkii qaba beerley ahaa. Asaa beeraha noo soo fala waa dhaqaneen inta marka aan dib irafaada magalnaba. Haadita waxaan ku cuseynaa inay wadankeen noo ciliyaan. Haa meh waa ku dhaqaneen inta hada gaaji rafaad meh hadan cudur laga cabso Ilaahay noo ma keenay. Corona virus laa. Marka aad waxaan ku cuseynaa si degdeg inay noo soo gaarto. Bishaan rabaan waxaan ku soo inaa hay'ada aan keenay Ilaahay idinkii Ilaahay laga heli karaa. Hadii kale janaan loo ciliyo. Inta dabeecadna qarnamaana ka seenmaano. Janaal biya lacag ma noo wabigan ka doonheen galeedan waxaan waas ku cuneen.
Colaadihii ka dhacay Shabeellaha Hoose ayaa noqday kuwa saameyn lixaadle ku yeeshay nolosha barakacyaal badan oo baahidooda siyaabo kala duwan ku dabooli jiray. Cumar Nuur waa aabo barakac ku ah duleedka Muqdisho, kaasoo kasoo hayaamay magaalada Marka, halkaasuu uga shaqaysan jiray xirfadda kalluumaysiga. Waxaana dagaaladii magaalo xeebeedkaasi ka dhacay uga lumay qalabkii jilaabashada, iminkana waxa uu xirfadtaasi ka duwan uga xoogsadaa gudaha magaalada Muqdisho, wuxuuna codsanayaa in laga caawiyo iibinta agabkii uu ku shaqaysan jiray si uu ugu filnaado nolosha qoyskiisa oo iminka ciriiri ku jirta.
Marko waa soo qaxay xamara soo gali, hadda hor waxaa ka shaqaysan jiray godgod caruurtado caruuray joogto rafaad shali daraad iyo maanta ibra socda meeshii waxa loo leeyahay banaankii joogso waxa corona jooga corona marti corona virus ay banaankii istaag ACA oo kale adiga maanta si hadda mujadasan ardiya hal gudad meel aan dhawgsi alaad oo tuugto meel walaal u ah barako imaha bir imaad maya hadda qoda awdan waxa ku yeel mahasto bir kuleel way hadda qoda galweyn ee maya bir imaad hadda u soo qod nolol xumo rafaad meeshii hor waxa la hel jiray wixii had mal zagwa
markaa joogsi waxa ka shaqaysan jirtay
badak shaqaysan jiray kaway utili badak xamal jiray qosay ahay wixii dhana waxay noqday alaabti dhana ay kala dhuntay badda oo kaluumi jiray argoosta ga jiray had wixii qalabki dhana ay kala lumay waxa ku xamal isma haasto maskari kawabiin milgo shawagi awl kaluuna ku shaqaysan jiray kaluumaysta ahay argoosta ga jiray shawaga dhig jiray malaayha argoosta kalbax jiray waan qoos jiray argoosta waa soo mood jiray kan milga ku soo mood ku soo shub jiray hadda qalabkii ba tawr u hayne aliyoom kala bis graafe aliyoom marmar shali maanta badi wax buhaas maxaa qalab la iibsa wax lu iismaas badmaaxan wahay hadda qalab kale la xamaar sa badak xamaar slay ani wax wata tabo arura wata inta god arbuus ku ana ku heesti hadana ma haasto meeshi dadkii taagtaaga jiray meeshi alu la banaa kiista kigu naxariistu caag biyo oo ki musqul galay meel uu soo dhiga waxa oo waxa la siiyay maleeyay ku soo koob wixii maanta aadi mar halko door mar lama door mar wal wal weeyo websan way wax ka jiro male wixii dhan waa soo gabeen markan waxaan cusnay waxa inaan helo qalabka badda ku shabaagaas iyo kabaha biinkii oo okiyalad kul inaan helo waxa rabaa shaqo uur in la sameeyo rabaa si caruurteen nolosha u filnaato rabaa.
Dhanka kale muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka soo laabtay xariyaha qaxootiga Kenya ayaa waxa kamida Xabsa Maxamed oo rajo xumo ka muujinaysa xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin.
Muddo badan aan meeshaan ku noolaan. Waxaan nolosha waa iska joognaa, ma nolol qaabla kuma hayno meeshaan. Wax hadda meeshaan nagu ogma jiraan. Laakiin noloshaana Ilaahay xaggiisan ka nool. Laakiin wax dawladda kimaa, wax dalka kimaa ma aragno. Wax nafsadeena Ilaahay wixii la siiyo gurigaasan ku qoodanaa ku cunaa. Qof walba salaad iska aan baxdaa. Dhaqaale iska aan dadka. Qof walba nafsadeed u shaqo tagtaa. Ragu waa iska baxaa, dumarku waa iska baxaa. Wixii guriga ilmaha iska ogaanaya, una joogo guriga ku soo hara. Laakiin wax nolol kale meesha ma yaalin. qof walba salaadtiis ka baxda wixii la soo siiyay macnaas ka qoota waxaad oo hay'ad ka imaan ama dowlad ka tima cunaa aniga sideed ciyaal leh wixii og hadda maanta nolosha og ma jiro ilmeyga hadda abu dhikaro qaba ayuu sokori dhikare qabta meelayaan hadii wiil walaalka sokori dhikaro la dhinta oo macnaa hadda laba caab moogiyo waa dhinta marka Ilaahay nafsada Ilaahay qof walba galisha irsaqana Ilaahay ayagu waxba ma hayaan laakiin ogaal ninka ruuxinka ku ogaanaya guriga oo ka warqabi kara waxa cusnaa in maana waxbarashada macnaha loo laasimo waxa ku cusnaa meesha horta wax lagu ogma jiraan wax nafsaduna meesha ma yaalin laakiin waxa ku cusnaa wax nolol inay la soo gaaraan ilaa wax dhixi kara laakiin wax nolol inay la soo gaaraan midada kale inay ilmaha wax noo baraan oo qarashka aadays waxbarina hada qarashka wax ku baranayeen ama aanu ku dhiiban inay nasiyaan oodan ilmihiiraan ku baxsana markii indhaas u caseena
sidoo kale Cali Isaaq Xamari oo kamida qaxootiga Soomaalida ee Kenya ka soo laabtay ayaa tilmaamaya in walwalka laga qabo kiisaska corona ee gudaha dalka ka soo ifbaxay ay uga daran tahay baahida ay wajahayaan taasoo iminka ay macquul tahay inay galaafato noloshooda
waxaan degnaa xerada dhaadheeb ay sagaal sano aan degnaa dadkii la soo celiyay 2000 iyo 15 soo laabtay aan ku jiray ilaa halaas iyo halaas kaabkan aan degnaa ee barakacyaal oo meesha degnaa ayaan iska dhexgalnay markiina la keenay oo mataqaana magaalada iska galagalnay ala ay xaal wax ilaahay abuurtay ka bacdi ama naga damiyud ama nolol ama caafimaad ama daawo ama daryeel raashin baa noqotay mataqaana meesha ku haysana male barakacyaashaas aan isaga dhex jirnaa ilaahayn waana noolay magaalada iska aaday waa iska shaxaatay Soomaalida leen waa isgargaarta hadii waxay soo dhibaato bay san jirin hadda tiib waa laga yimid wax ka daranay yimid ka daro dibi dhalay mataqaana corona virus waxa la leeyahay adduunyadii ba kala xirtay la yiri inta corona virus kale gaarin hadda marka gaajab in loo baabao ayaa mataqaana qarkan u saaranahay arurteena aniga ayda oo walba wax barasho aanan haysinin oo waxba mataqaana aanan ku haysinin waxaan ahay inta hadda barakacyaashan iyo reetaneskan markii isku daro 147 qoys ayaan ahay wax isdhaamo male kuwii barakacyaasha ahay horta in degnaay meesha ugu nimidna waxay haayeenba male ninka odayga mataqaana subaxda inuu badeyli baaldi qaato god ku hay god yaa loo qadaa saas ku soo hadii wax soo helo $1 hadii soo helo 2 soo helo reerkiisu soo loo naqajay tiin hadda waa soo afjartay marka nin walba guriyiisa isku xiro la guri isku xir ku dhimo layba markaan taagan tahay wax kale lahay far lagu hay male ilaahay uma sugeyna haweenka mataqaana oo loo iska bixi jireen tii iska toogsi tagto tii dhardhaqid meelaha u aado meetii shahaad mataqaana qof ay taqaynay macbil ama qaraabo kor ahay oo weli taqaynay iska aado waxbay aadi jir waxaynu waa soo afjarnay ma hadan nin walba hay salaamin banaanka 5 mitir ka hor assalaamu calaykum hay soo dhaafinay taagan tahay guri lisu galo lisu dhawey koob shaay lisay way xirantay nin walba galbaabku xirtay gurigiisa ku dhax jiraa oo walba waxba ma haysanin marka cagabar iyo geeri gaajo darteed ayaan sugeynaa
ugu dambeyntii Cali ayaa ka warbixinaya dhibaatada masquul la'aanta ee ku haysata xariyaha ay degan yihiin iyo xilligii ugu dambeeyay in gargaar laga soo gaaro
masquul la'aanta waxay keenaysaa waa mid ugu horeeyso mataqaan ilmihii haday banaanka ku saxroodaan oo ku kaatsiyaan qofkii weynaa habeenkii moogi maalintii bimeel uu sigeed uu sigalayn uusan lahayn oo mataqaana inuu meelaha habeenkii oo faafaagto badiil intuu qaato ama god ku qoto oo ku saxroodo ama ku kaatsiyo ama ilmihii arkood ku shib moogi meel kale uu gaasaleen haday gurigooda ku gula jiray iridu ku taagan yahay cudurkii shaban biyoodka daacunkii cuncunkii wixii oo dhan iriday ku taagan yihiin ilaahay inuu ku badbaadiyo oo ku badbaado kale hadda bil aadan kale aan haysano male 2017 ayaa noogu dambeeyay wax raashin ee nasiiso iyo hilib wax ka sokeeyo oo hay'ada meeshan soo galay wax nagu sii ma jiraan qoladeena Kenya ka timid oo riisnaaneyska ahayd iyo qoladii mataqaana barakacyaash oo meesha degneed waa isku dul rafaasanahay oolba ay ka marmarko mataqaan xoogaa ila kiilada ay qali labalooda gashan shado kiil heli jireen aan la qiibsan jiray kullu noolan jireen ayakana hadda ugu dambeeyna dhowrsina ka hor ayay ugu dambeysay saas ay isugu rafaasana ugu dambeyntii dowladdeena sharafta leh iyo hay'adaha maamulka iyo kuwa dowlad waxaan ka codsinayna mataqaana in ummadantan laga soo gargaaro ilaahay subxaana qaadir hay dirtiisa mataqaana dadkan loo taalo caawiyo wax loo qabto
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
Hatanna waxaad ku soo dhawaataan kalmihii suugaanta aan soo qabto heesti taageero waxa ku luqeynaya Cawaale Aadan iyo Amina Afriiq heestan waxa hore ugu luqeyn jiray Fuad Ilka Cabse iyo Fartuun Ducaale
Adoi batoyo wale wadi ganisku kaitige Adoi batoyo wale wadi ganisku kaitige Ayo
heestaasi ay ku luuqaynayaan cawaalo aadan iyo aamina afriik ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palca. The assertion from U.S. President Donald Trump that he has the, quote, ultimate authority on lifting stay-at-home